Milí poslucháči, vitajte pri tretej epizóde podcastu Biológia zamiluješ sa. V poslednej epizóde sme sa bližšie pozreli na prokaryotov, ktorých sme si popísali na ich najznámejšom príklade baktériách. Poďme teda ďalej a otvorme dvere do obrovského sveta eukaryotov, v ktorom spolu nabývajú ľudia, huby, zvieratá, rastliny a jednobunkové eukaryotické organizmy. Do jeho krás sa dnes ponoríme prvým príbehom, príbehom o eukaryotickej bunke. V dnešnej epizóde ostaneme na povrchu bunky. Už vieme, že ho tvorí cytoplazmatická membrána. Je to výnimočná bariéra medzi svetom vo vnútri bunky a okolo nej. Tvoria ju dve vrstvy fosfolipidov. Nenechajte sa zmiasť, hneď si toto slovo vysvetlíme. Fosfolipid je stavebná jednotka biomembrán, tvorená z dvoch častí. Prvá časť je tvorená fosfátovou hlavičkou. Je hydrofilná, čo v preklade znamená, že miluje vodu. Druhá časť je lipidová. Je tvorená dvoma hydrofóbnymi chvostíkmi, ktoré plajú pod hlavičkou, ako by špendlík mal dve ihličky namiesto jednej. To, že sú hydrofóbne, znamená, že vodu nemajú radi. Také fosfolipidy sa postavia do radu jeden vedľa druhého a vytvoria prvú vrstvu. To isté urobí druhá skupina fosfolipidov a vytvorí druhú vrstvu. Teraz si predstavme, že vo vnútri bunky aj okolo nej je tekutina. Ako sa tieto dve vrstvy fosfolipidov uložia? Uložia sa tak, aby hydrofilné hlavičky smerovali do bunky, kde sa môžu dotýkať bunkovej tekutiny, a smerom von z bunky, aby sa mohli dotýkať tekutiny, ktorá bunku obkolesuje. Toto je unikátna vlastnosť membrány, vďaka ktorej dokáže bunka komunikovať s prostredím, dokáže prijať, čo jej chýba a zbaviť sa toho, čo v sebe nechce mať. A čo sú hydrofóbne chvostíky? Tých si ja predstavujem ako nahnevaných pánov, ktorí si chcú jeden druhému posťažovať. A tak sú otočení oproti sebe a rozprávajú sa. Ako by sa dve ihly špendlíku stretli s oproti stojacimi dvoma ihlami špendlíku z druhej vrstvy. To rozprávanie sa nazývame hydrofóbne interakcie. Toto hydrofóbne prostredie bude slúžiť na ukotvenie proteínov. Bunková membrána nie je ale tvorená len fosfolipidmi. Vďaka rôznym proteínom, oligosacharidom či lipidom si vyslúžila aj pomenovanie fluidná mozaika. Slovo fluidná opisuje, ako sa jednotlivé časti môžu do určitej miery v membráne pohybovať. Je skôr gélovitá a dovoluje bunke meniť tvar. Alebo mať rôzne tvary podľa toho, aké tkanivo a orgán tvoria. Čo ale ďalej tvorí túto mozaiku? Dôležitou zložkou je cholesterol. Ten zabezpečuje pevnosť a je dôležitý aj pre bunkovú komunikáciu. Avšak pozor, všetkého veľa škodí a aj prehnané množstvo cholesterolu sa môže zabudovať do membrán a spôsobiť ich krehkosť, čo by mohlo viesť k poškodeniu membrány. To platí aj pre ukladanie cholesterolu do stien ciev. Tiež sa môžu stať krehkými a narušiť sa, čo môže spôsobiť krvácanie v rôznych častiach tela. Mozaiku ďalej tvoria proteíny. Periférne proteíny sa môžu nachádzať na vnútornej alebo vonkajšej strane membrány. Integrálne proteíny môžu byť ukotvené vo vnútri fosfolipidovej dvojvrstvy. Transmembránové proteíny prechádzajú celou membránou od hora až do vnútra bunky. Proteíny sa udržiavajú v membráne práve vďaka už spomínaným hydrofóbnym interakciám s chvostíkmi fosfolipidov. Tie interakcie si môžeme predstaviť ako vôľu niekde byť, s niekým sa spájať. Proteíny sú tiež na svojom povrchu hydrofóbne a k vode sa veľmi nemajú. Vieme, že proteín sa vo vode ani nerozpustí. Hľadajú si preto niekoho, s kým sú podobní. A hydrofóbne chvostíky vo vnútri membrány sú tým pravým miestom. Ale čo tieto proteíny na membráne alebo v nej robia? Prvú skupinu, ktorej príklady si popíšeme, tvoria receptory na povrchu bunky. Ich tvary sú fascinujúce, pretože sú vymodelované tak, aby na ne nasadali špecifické signálne molekuly. Ak by bunka bola dom, receptor by bola poštová schránka, do ktorej by poštár vhadzoval poštu s najnovšími novinkami z okolia, s nutnými platbami alebo krokmi, ktoré musia obyvatelia domu, čiže časti bunky, urobiť. Kto je ale poštár? Tým sú signálne molekuly, ako napríklad rastový hormón, ktorý nasadne na sebe určený receptor. Do bunky sa tak dostane informácia, ktorá ju stimuluje k spusteniu bunkového cyklu. Jeho výsledkom sú dve nové identické bunky. Bunka k bunke takýmto procesom zväčšia napríklad povrch kože, keď dieťa rastie a koža musí pokrývať rastúce telo, alebo keď sa zraní a na mieste vyliečenej rany sa vytvorí nová koža. Rastú tak orgány, vlasy, nehty. Aj cievy rastú a rozvetvujú sa do orgánov vďaka tzv. Endoteliálnemu rastovému faktoru. Ten však vie byť zneužitý nádorovými bunkami. A keď ho nádorové bunky vytvoria, nasadne na receptory cievy v blízkosti tohto nádoru a donúti ju tak, aby sa jej bunky stien množili, rástli, prerastali nádor a tak mu dodávali kyslík, glukózu, živiny alebo odvádzali z plodiny jeho metabolizmu. Ďalším zaujímavým príkladom dôležitosti cytoplazmatickej membrány a receptorov je mozog. Každý berieme mozog ako samozrejmú súčasť našej hlavy. Viete ale, že bez neurálneho rastového hormónu, nasadajúceho na povrch buniek a stimulujúceho rast neurónov, by sa ten mozog nevytvoril? Už v tých prvých dňoch, týždňoch a mesiacoch našeho bytia hrajú nenápadné receptory na bunkovej membráne esenciálnu úlohu. V tomto prípade je to vývoj mozgu. To isté platí pre miechu, srdce, pľúca či hociaký iný orgán, ktorý vo vyvíjajúcom embryu rastie. Bunky nášho tela obsahujú na povrchu ich cytoplazmatickej membrány aj inzulínové receptory. Tie sú mimoriadne dôležité, pretože svojim nasadnutím na inzulínový receptor napríklad svalovej bunky inzulín spôsobí, že sa z nej vynorí transportný proteín, zakotví sa v membráne a pomôže glukóze dostať sa dnu. Vo vnútri sa glukóza spracuje na energiu. Toto sa odohráva v svalových bunkách, keď sa hýbeme alebo keď cvičíme. Takisto v mozgu, kde sa spotreba energie šplhá na maximum kvôli neustálej výkonnosti tohto riadiaceho centra. Na povrchu týchto buniek je inzulínový receptor, ktorý do bunky vpúšťa glukózu, teda zdroj energie. Bez nej by bunky neprežili. A teda ani my. Únava či nevoľnosť pri nedostatku cukru, ktorú pociťujeme, je nahromadená nevoľnosť buniek v našom tele, ktorým chýba energia na ich fungovanie. Mozaika našeho tela je po priblížení tvorená z miliárd buniek. Na povrchu týchto buniek sa nachádza obrovské množstvo receptorov, ktoré do bunky prinášajú informácie o tom, ako dobre alebo zle sa darí okolitým bunkám v orgáne, o tom, že sa majú deliť, vpustiť do seba glukózu, aby mali viac energie, alebo produkovať špecifické proteíny, ako napríklad protilátky, inzulín, kolagén a podobne. Ak každá bunka v orgáne úspešne plní úlohy, ktoré jej cez receptory poslali signálne molekuly, celý orgán funguje bez problémov. Dnes sme si porozprávali príbehy s hneď niekoľkými hlavnými postavami. V tom poslednom hrajú hlavnú úlohu typ integrálneho proteínu a draslík. Draslík má v našom tele nezastupiteľnú úlohu a preto príroda zabezpečila veľké množstvo jeho zdrojov. Napríklad banány, víno, paradajky, klíčky, čierny čaj, hrách alebo vlašské orechy. Vďaka správnej koncentrácii draslíka v a mimo bunky nám v tele správne funguje prenos nervového vzruchu po neurónoch, máme nižší tlak, zdravší kardiovaskulárny systém, obličky, kosti alebo svaly. Ďalej pomáha bunke lepšie hospodáriť s vodou a prispieva ku psychickej pohode. Kto ale zabezpečuje tú optimálnu koncentráciu draslíka v a okolo bunky? Áno, tušíte správne, sú to znovu membránové proteíny. Tentokrát integrálne membránové proteíny, medzi ktoré patria aj draslíkový kanál a sodíkovo-draslíková pumpa. Draslíkový kanál vypúšťa draslík von z bunky. Sodíkovo-draslíková pumpa zas tlačí draslík späť do bunky výmenou za sodík, ktorý bude tlačiť von. Tieto pohyby cez membránu sú veľmi dôležité, pretože zabezpečujú neustále vyrovnávanie koncentrácií draslíka a to, že v bunke aj mimo nej bude stále to správne množstvo draslíka na udržiavanie dobrého chodu všetkých procesov. Keby napríklad z dôvodu nedostatočného prístupu draslíka v potrave alebo kvôli nejakej chybe, ktorá by nútila integrálne proteíny v membráne vypúšťať viac draslíka než je dobré, nebolo by ho v bunke dosť pre všetky dôležité bunkové deje s ním spojené. My by sme tento nedostatok mohli pociťovať ako napríklad svalovú slabosť, krče, únavu, zníženie pevnosti kostí, naopak zvýšenie krvného tlaku, bolesti kĺbov alebo nábeh na obličkové kamene. Vidíte, akú kľúčovú úlohu hrajú tak malé, mnohými nepoznané kanály a pumpy na membráne našich buniek? Ak fungujú, udržiavajú správne koncentrácie nielen draslíka, ale aj iných jontov v bunke a mimo nej a tie sa môžu podieľať na rôznych procesoch, ktoré sú základom fungovania našich orgánov a teda nás. Milí poslucháči, dnes to bola kapitola nabitá príbehmi. Verím, že spolu vám ukázali, ako tie najmenšie časti našeho tela spoločne zabezpečujú jeho chod. Že náš pocit zdravia záleží aj na cytoplazmatickej membráne a pocit sily a energie máme aj vďaka inzulínovým receptorom a transportnému proteínu pre glukózu. A že napríklad cievy nám rastú vďaka rastovému faktoru a jeho receptoru. V dnešnej kapitole sme ostali na povrchu bunky. V ďalších epizódach sa pozrieme do jej vnútra. Znovu nás bude čakať veľa príkladov, ktoré nám ukážu, že mozaika, ktorú vidíme ako celý obraz, je zblízka tvorená miliónmi malých, neustále pracujúcich častí. Ak sa vám táto epizóda páčila, povedzte o nej všetkým, ktorí sa chcú dozvedieť viac a ak máte nejakú otázku, smelo s ňou do komentárov pod touto epizódou a ja na ňu rada odpoviem. Majte sa krásne a zas na budúce. Z biológia zamiluješ sa.